Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň harbiýleri 24-nji iýunda Moskwada geçirilen harbiý parady baryp gaýdan soň 2 hepdelik karantina salyndy. Azatlyk radiosynyň Türkmen awadyň saglyk edaralaryndaky çeşmeleri olaryň Türkmen awadyň şäher hastahanasynda ýerleşdirilenligini aýdýarlar. Mukaddes Ruhnamy köçesinde ýerleşýän bu hastahana veteranlara we maýyplara hyzmat edýär. Azatlyk karantina salynan bu harbiý işgärleriň taýyk sany barada maglumatlaryň bilmedi. 24-nji iýunda Azatlygyň yerli çeşmesi karantina 25 adamyň gelmegine garaşylýanlygyny olaryň arasynda Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gundogdeýewiň bardygyny habar berdi. Mundan özel habar beriş serişdeleri Orsetiň gorunmak ministrligine salgylanyp Türkmenistandan 70 harbiýiniň 24-nji iýunda Beýik Watançylyk Urşundaky ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda geçiriljek harbiý parada gatnaşjakdygyny habar berdi. Türkmenistan Orsetdäki parada ýollanjak ökürlerinin sanını məlum etməndi. Azatlık Radyosu Türkmenistanın qorunmaq ministrliginin ökürlerinden hem komentari alıp bilmədi. 19-cı yöndə Türkmenistanın dövlət xabar veriş seriştələri daşarı yurtlardan Türkmenistana gələn her bir adımın koronavirus sebəblik heptelik izolyasiyası devar edilənliğini, şunun üçün prezidentin hem yurdun daşına siyahat etməginin mümkün dəlliğini xabar verdi. Yatlatsaq Türkmenistanın prezidenti Qurban Gulberdi Muhammedov Moskvadaki harbi parada qatnaşacaktığını baştaydan hem bolsa sonundan güdürdi. Ol sebebini özünün 29-cı yunda 63 yaşının dolyanlığını ve peygamber yaşı hataplanyan bu senani Türkmenlerin karındaşlarının arasında belliyenliğini aytmak bilen düşündürüpdi. Türkmen awadyň saglyk edarasyndaky çeşmemiz şu günler Moskwadan gelen we 2 hepde karantina yerleştirilen harbiý işgärleriň Türkmen awadyň täze köp ugurly keselhanasyna yerleştirilmeliginiň sebäbi şol ýerde COVID-19 keselli tasdiklenen hastalaryň bardygy bilen düşündirdi. Azatlygyň habarçylarynyň mundan öň aýtmagyna görä, häzirki wagtda Türkmen awadyň köp ugurly hastahanasynda COVID-19 diagnozy bolan adynyň 13 näsäk saklanýar. Olaryň arasynda agyr haldaky hastalar hem bar. Olaryň biri 1942-nji ýylda doğulan Sakary etrafynyň ýaşaýjysy, onuň gyzgyny düşmeýär diýip çeşmelerimiziň biri belledi. Azatlygyň Türkmen awadyndaky çeşmesi bu ýerdäki COVID-19 diagnozly hastalaryň bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň garaşylan saparynyň öňe sirasynda daşary ýurtlulara görkezilmezli üçin 1-nji ýylda başga ýere geçirilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. 19-njy ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana koronavirusyň ýagdaýyna baha bermek üçin geljek bilermenler toporuna iýul aýynyň başynda garaşylýanlygyny habar berdi. Reşet Mirýedow şonda şu gün bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler toporunyň ýurdumyza boljak saparyna biz taýýarlygy aýratyn üns berýäris diýipdi. Türkmenistan ýurtda COVID-19 bilen hasaba alynanlaryň ýokdugyny aýdyp gelýär. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri bolsa, şol sanda hökümete ýakyn adamlary ýurtda ýitip pnevmoniýanyň ýaýran wagtynda onlar çadamda COVID-19 keseliniň tasdiklanandygyny anykladylar. Häzirki wagtda ýurt içinde saglyk işgärleri bu keseliň howpy barada duýduruş berip, koronavirus barada assasan gepläp başladylar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 keseliniň global pandemiýasyny ýlan edilýäri Türkmenistan koronavirusyň ýaýramagyna garşy resmi taýdan çäreleri görýän hem bolsa Yurtta lukmanlara ve rayetlara koronavirusi ağzamağı qadağın edipdi. Dil üstü bilen edilen qadağınçılığı bozunluğu için ilata batış edildi. Lukmanlara COVID-19 diagnozini koymağı ve kesele maksus alamatları xasab almağı şeyle hem bu alamatları xastaların ölümünün sebebi hükmünde görgözmeğe ruhsat berilmendi. İndi lukmanların özleri virusa karşı dermatodin dermanını belli başladılar. Lukmanlar ön koronavirus hakta görülemek qadağın edilenliğini aydarlar. İndi olsa koronavirusyň ýaýramagy sebäpli olara gürleşmäge we derman bellemäge ruhsat berilipdir diýip habarçymyz 25-nji iýunda aýtdy. Şeýle ol indi köçelerde adamlaryň sanynyň epesli adalanlygyny bellep, lukmanlaryň ilaty gereksiz öýden çykmazlygy çağıryanlygyny aýtdy. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň saglyk işgärlerine maska, ellik we gorag giýimlerini giýmek tapşyryldy. Global pandemiýa başlanaly beri Türkmenistanyň häkimetleri gorag enjamlaryny ulanmak we sosial aralığı saklamak yali esası koronavirusun öngün alış çareleri bir cay etmediler.
Gepleyer Adatlı Radyeti efirde Habarlar Günleri ulen men Yoksun Anurvan. Abasanın Halkarı Din Adatlı Komisyasının yorbaşılarının gelin neticesine göre öl halkının hukuklarını ayak altına alayan göz çıkkınç diktatör korlamak Amerika'nın Birleşik Statlarının bekvitini der. Abasanın Halkarı Din Adatlı Komisyasının başlığı Gail Manchin ve bu romanın komisari Gary Bauer Yevrecinet Orkneser için yürüte makale yazdı. Ol makalada Türkmenistan Ravatındaki Milli Hukukçuluk Eğlişiğinin yatırılmağı aradaki mesele kolgolyar. Türkmenistan'ın hükümeti dünyada en represiv rejimlerin biri olup duruyor ve ol Birleşen Statların ayrıtın çemileşmesine münasip değerli mekkülen avtarlar Abasa hükümetinin milli hukukçuluk sebepli ediyen eğlisiğinden el çekmeliğini ve adam hukuklarını ve dine dağıtlıkları köp bulunduğu için Türkmenistan'ın hasap sorumluluğuna ediyorlar. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan'daki günlük durmuşun ehli urunu kaplayan olan Gengenay Şahsiyet Kultu, Altın Çaylan Epet Teykeli, Tükönüksüz Televizyonya Tomaşoları, Ağıtı ulen atlar hakkında aydım aydısı ve beylikler, eğer de anırsındaki ayrganç reyarlıklar bulması gülkünç olur deyip makalada onun koloyda Amerikan satiriği John Oliver'ın geplesinin hem baş kahramanına öğürlüğünü uvelleniyor. Serkesiz repertuarlar roması 2019 yılda Türkmenistan'ı dünyada metuad adatlı için ingervet yer. Mağlumat davatında kara deşik diye adlanırdı. Adatlığın yıllar boyu haber versiyali yurtta karasız jurnalistler hem ise idarlanıyor, korkuduluyor, edenettirikli tutsak ediliyor ve bütün maskarası bilen devletin önünü sühülü, anamsız adamların toporunu uğurluyor. Hususanlı yurdun gizliğin türme sisteması, tutsakların hal yağdayı hakkında mağlumat almak için. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının son kasavatına göre Türkmen türmelerini yoguz aramak, adam uyanamak giyin yayranlayıp Abasa'nın Halkarı Din Adatlı Komisyasının yolbaşıları Türkmenistan'daki yapık suutlarda yıl kesilen yağda yitirim olan adamların köpüsünün hakikatte ekstremizmde, dini yürenci özüktürmekte nehak ayıplanan vızdan yönlüler bulmağından aladabilir yer. Türkmenistan koloyda halk kasavını kurulayan haz ziyaretlerinin hem devlet tarafından bellenen resmilerin paralyan yerine öğürlenmeğini kıytaklayın tasdik etti. Amerikan resmileri Türkmen hükümetinin karasız din toporları, ağırlıkları ören sühör karamağından ve olar hem ise berk gözükçülük altında saklamağından başka yurtta köplüğü diyen İslam dinini hem yukarıdan dolandırıyanlığını. Mescitlerde dine prezidenti uluk ömürde el. Eylem onun karşıdaşlarına Kuday'dan ceza dileniyanlığını hem belliyip geçerler. Abasa'nın Halkarı Din Adatlı Komisyası dünyada din adatlıkları İngur Ervet Odiyan yurtların bir hükmünü Devlet Departamentinin Türkmenistan'ı ayrıtın aladı dörü diyen yurtların sanığını koşmağını 2000. yıldan veri teklif ediyor. Şeyle teklif 2020. yılda kasavatta yeni örgede kaytalanı. Devlet Departamenti bu teklifi 2014. yılda ahri kabul etti. Yönü kıynansak da her yıl milli hukukçuluk nuktay nazarından edilen eğlişiğin sona koymağın neticesinde Halkarı Din Adatlı Kanunu'nun talep edilen ceza çağrılarının kullanılmak mümkünçülüğü yoğu çıkıyor deyip resmiler veriliyor. Onların fikirçe Türkmenistan'ın Abasa'nın Oğuzhanistan'ı bulmağını beriyen kolluğu zararlı edilen eğlişik rejimin öz gazaplı basıp yatırmalarını hukukçuluk aladalarıyla düşünülmeğini güçlendiriyor. Bunun üstesinde Berdimuhammedow'un tədi Stalinçi devletinin hatta Abasa kömeğini alanlığını hem boyun almayan yurdun Amerikan bekvitlerle bağlanışını korkuduyan delil az. Abasa'nın Gonsu Uğanistan'ın hakkatnısının ösme gülen sev siyaset hem ösmörleyip makalada ediliyar. Gonsu Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetleri dini has sıdımlı çemeleşmenin ve özgürüş tağırlığının ehemmiyetini akrar edip başladı. Ama Türkmenistan bu meselede üyütkoksuz galiyar. Abasa'nın milli hukukçuluk gülen varlığı eğlisi esasında Türkmenistan'ın öz halkının dine dağıtlığını ve beyleki esası hukuklarını inkar etmeğine erkinlik veren geçirimliliğini besetmek siyasetini ulanmağının vaatı geldi. Bu ahırını halkarı din adatlı bir akt tarafından kesitlenen ceza çarelerini, bizim komisyamızın yakınına teklif eden çarelerini vermeye mümkünçülük dörüdür deyip Türkmenistan'a devam edeyen yağdaydan aladağ alın Amerikan resmileri yadiyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde sizdilen men Sehra. Marvel aytının bazarlarında ve hususi içilikteki dükkanlarda daşarı yurtlardan import edilen günevakar yağlarının bir neçe görünüşü peyda oldu. Adatlık Radyosu'nun bu arada Bayramalı şehrinden haber veren haberçisi bundan odol hususi içilerde dine aleyhine günevakar yağının satılandığını aittı. Günevakar yağlarının arasında aleyhine şedra iliyeti, danskoy, kuren, viole atlı yağlar var. Olur 30-40 manat aralığında satılıyor deyip dirliğinlik şertinde sökötteş olan Habarçı 24. iyunda gürrün berdi. Şol bir vaqtda habarçı olorun arasında Danskoy Kuren adlı yağın hiilinin juda pessegini ve onu satın alan adamların tas ählisinin hiilinden şikayet ediyendigini hem aytdı. Bu yağın yiti yakımsız iyisi var. Yağda basılan mühlet şuylu görközer yönetçi eski bilen mühürü süpürsen ol yenillik bilen ayrılyar. Ol yağların arasında in arzanı olup onun 1 litri 30 manattan satılyar deyip habarçı belledi. Aldalyan yağın hiilinin Hilinin yaramazlığı barada kımağlumatı beyle kıvır havarçıyımız hem tasiklap onu nahar tayarlamanın mümkün değildiğini aittı. Biz özümüz hem Danskoy Kuren adlı yağı satın aldık. Onun katı aylığınç iyisi var deyip gizliğinlik şertinde mağlumat veren beyle kıvır marlı havarçıyımız 24. iyunda gürrün verdi. Adatlık radyosu bu barada Türkmen standartları baş devlet kulluğundan ve Marı Velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Şol bir vakta havarçı devlet dükkanlarında günevakar yağı yağının satılmayandığını aydıp, şunlar bulurdu düne palta yağının satıya çıkarlayandığını belledi. Qara palta yağının 1 litri 7 manattan bakalanyar. Yönü ilat bu yağı devlet dükkanlarından ayda düne bir yedek satın alıp bilyar deyip habarçı aytdı. Şeyle dol devlet dükkanlarının önünde adamların novatlarının saklanıp qalyandığını ve bulurun esasan çörök novatlardığını hem sözünün üstüne koştu. Beyleki haritler her gün satılmayar. Adamlar un, yağ ve şeker yağlı haritleri satın almak için günde diyen yağlı dükkanlardan haber tutup duruyorlar deyip haberçi belledi. Türkmenistan'da 3 yıl çemesi vakit veri devam eden iktisadi kıyınçılıkların yitileşmenin fonunda yurdun devlet dükkanlarında ve bazarlarında kâbir adık önümlerinin yetmezçiliği devam ediyor. Mart ayında koronavirüs pandemiyası ile bağlı yurdun devlet serhetlerinde yük katnavlarının tertibine tazeden seyredilenden son yurtta soğun, yer alma, günevakar yağı yağlı kâbir adık önümlerinin gıtçılığı ve gımmatçılığı emele gelipti. Devlet dükkanlarında olsa önden hem gıt olan şeker, un, çörek, ösümlük yağı, tavuk, buğdu ve yumurtası yağlı azık önümlerinin sevdası barha kıyınlaştı ve gımmatladı. Bunun iki hepteyon Balkanabat ve Türkmenbaşı şehirlerindeki devlet dükkanlarında gıt imit önümlerini azık kartları boyunca satın almak düzgünü girdildi. Şu ayın başında Bayramalı'da gıt azık önümlerinin ilata satılayan muhtarının azaldılandığı yöne bahar yokorlandırlandığı haber verildi. Şeyle de yurdun kâbir devlet dükkanlarında adık önümlerini dine bank kartları esasında satın alıp bolyan olsa olurun kâbirinde dine nakt görünüşünde satın almak düzgünü girdildi. Bunun bilen bir vakta yurdun bankamatlarında nakt pul yetmezçiliğinin yitileşen mahalle ilat öz zahmet haklarını pensiye ve kömök pullarını naktlaştırıp bilmeyen kösönyer. Türkmen hükümeti yurttaki iktisadi kıyınçılıkları adık gıçlığını ve bunun bilen bağlı ilatın baştan geçiren problemalarını açıçan boyun almayar. Bu arada devlet medyası hem dımyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Mirdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Gürcistan'ın ozorki prezidenti Mikhail Saakashvili gıda maslahatına geleninde ağırdan çıkan Türkmen lideri Sapar Murat Niyazov'ın öz karamağındaki ministerlerinin ählisini maskaralayandığını gurrun verdi. Saakashvili häzirki wagtda Ukrainanın Milli Reformalar Kengesinin yerine yetirici yol başçısı bolup duruyor. Ol YouTube kanalında goýulan Dmitri Gardonyň mihmany atly gepleşikde bu ýagdaýy ýatlady. Saakashvilinin belli Ukrayin jurnalistinin Alparan gepleşiginde aytmagyna görä, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Niyazow GDA-nyň samiti geçýän wagtynda öz ministerlerini yerinden turdyp, olar 4 aýaqly ýaly hamany iti kemput beren şekilli başyny egip 2 elini aşak tallap durmaga mejbur edipdir. Dmitri Gardonyň Türkmen wasy bilen ýüzleşip gördüňizmi diýen sowalyna Saakashvili şeýle jogap gaýtardy.
A türkmen başy, wy obşalys?
Со старым там...
С Сапаром Мурадом Ниязовым.
Да, там был инцидент на одном из саммите СНГ, когда он заставил своих там этих министров становиться на четвереньки, как собачки их кормил конфетами.
Одолк президент Ниязов билен ГДА-нын бир саммитинде шейле ягдай болды. Хачанда ол өз министерлеріні кемпут берілен итемін дедіп, 4 аяқлы ялы дурмағы мезбур эдінінде бу үрен көзгін көрінді. Sondan soň ol uzak ýasaman öldi. Men onuň ýatyna da gelmeli boldum. Has taýyğy jaýlanysyna däldi. Täze prezidentiň Gurban Ulyberdi Muhammedowyň kasam kabul edişi tabarasyna dip öňkü gurucu prezidenti ýatlady.
Ses после этого сразу номер, и я приехал ещё на похороны, не на инаугурацию, но не на похороны.
Саакашвили bu ýatlamanyň dowamında sondan 2 aýdan soň Türkmenbaşynyň üstünden gülen ol ministrlerini türme basyp başlandygyny hem aýtdy.
И после этого более через месяц он их посадил в тюрьму.
Sol wagtyň özünde Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurban Ulyberdi Muhammedow ýeke tek bir ministri türme basmandygyny ýatlady.
Единственное, кого не посадил, министр охраны был, потому что это был его зубной врач.
Onuň bir türme basmadygy saglygy saklaýyş ministri boldy. Sebäbi ol onuň diş lukmanydy. Ol bolsa häzir täze Türkmenbaşy boldy diýip Saakashvili aýtdy.
Ýa o şu ýaşda nowy Türkmenbaşy.
Mundan başgada Saakashvili Türkmenistanda taparda bolundy. Ýurtdaky media serişdilerinde berilen habarlardan çen tutup, ýurdun öz başlyk bir planeta hukumynda ýaşaýandygyny, gen galmak bilen göz ýetirendigini hem bellidi.
Ну, меня удивило в Туркменистане, когда я был пару раз там, вот это у них по телевизору новости, весь мир это Туркменистан.
Olaryň Türkmenistanyň telewizionynda tutuş dünýä diňe bir Türkmenistan bilen çäklenýär. Sport habarlary berilende iki türkmen futbol toparynyň özara duşuklary barada gurrun edilýär. Olaryň gowja dünýäleri bar. Öz başyna bir planeta diýip Gürjistanyň öňkü prezidenti aýtdy.
Ýa smotrysh, ну хороший мир у них, своя планета.
Şeýle de Saakashvili Türkmenistana eden saparynda Özerk prezident Niyazowyň rezidensiýasynda galandygyny, ol ýerde altyny çaýlan hajatxany unitazyny hem göründigini nykdady.
Я жил в его номере, где был действительно позолочен его резиденция, позолочен унитаз.
Саакашвилинин белли украин журналисти Дмитрий Гордон билан интервьюсу 24-нчи июнда YouTube каналында эфирге гитти. 2003-nji ýylda Bäýgül rewolýusiýasyndan soňra döwlet başyna gelen Mihail Saakashvili 2004-2013-nji ýyllar aralygynda Gürjistanyň prezidenti bolupdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнөлүгүмдү халкары темасы менен дагам эттирер. Ortiyetliler Prezident Vladimir Putin'in dolanırsının yeni 12 yıl uzaldılmağına yol açıp bilecek konstitusiya özgörtmeler için ses verip başladı. 20-nji ýylda Ortiyetin uzak günlü ornaki administrativ regionların ählihini 14-sinde hem ses veriş istansiyalar açıldı deyip sevit saylaw komissiyalar ve dolanırış edarları bu çare oyuncu 7 günlük ses verişlik möhletinin başlananlığını ilan ettiler. Saylaw çalıştıklarının bir heptelik açılmalı yurtta koronavirus pandemiyasına karşı görüşün devam ettirilmek sebepli 1-nji ýylda tutuş yurt oyuncu ses verilecek günü birden köp adamın toplanmağının önünü almak bilen bağlı. Täze tasdiklenen koronavirus näsaglarynyň sanynyň günni 7000-den aşýan wagtynda geçirilýän ses berişlikler saglyk işgärleriniň arasynda ullukan alada döretdi. Bu ses berişlik başda 22-nji aprele bellenli we pandemiýa sebäpli şu wagtda çenli ýa-da süýjürilmeli boldy. Saýlaw çalyşdyklaryna baryp bilmeýän adamlar üçin bolsa 10-njy ýundan başlap has ýerden ses bermäge ruhsat berildi. Putin şu aýyň başynda konstitusiýa ýetgötmeler girizmek goýunça ses berişligiň 1-nji ýylda geçiriljekdigini ýa-da ýetdi. Üýtgetmeler oňa beýleki ygtyýarlyklaryň arasynda indiki iki prezident saýlawyna prezidentlige kandidat bolmak hukugyny hem berer. Bu plan oppozisiýa ýagdaýlarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň ýeti tankytlaryna sebäp boldy. Olar muny Putiniň häkimiýeti dol ele geçirmek synan sygdyýa atlandyrdylar. Konstitusiýa özgertmeleri tasdiklenen halatyna kazanyljak ilkinji ýetgeşmeleriň biri Putiniň prezidentlik möhletiniň baştan, ýagny nolden sanyr başlanmagy bilen bagly. Bu onuň häzirki möhleti 2024-nji ýylda tamam bolanyna we 2030-njy ýylda gaýtadan prezidentlige dalaş etmegine ýol açar. Häzirki döwürler, şu möhlet tamam bolandan soň Putini tapkyr 3-nji möhlete dalaşgar bolmagy kadagan edýär. Oppozisiýa kampaniýasy Navalny bu ýetgeşmeler baradaky pikir sorulanyna bu konstitusiýanyň bolmagy agdarlyşyk diýip jogap berdi. 25-nji ýylyna ses berişlik başlanandan bir näçe sagat soň jurnalistler we aktivistler şol adamlaryň iki gezek, ýagny bir gezek saýlaw çaýtygyny, ikinji gezek onlaýn arkaly ses berip bilýändigini üstlendiler. Masal üçin, Doz televiziýasynyň jurnalisti we alyp barjy Pavel Lapkov irden Moskwanyň saýlaw çaýtygyny ses berendigini. Bir sagat soň bolsa, bu çara gatnaşmak üçin hasabarlanyň sebäpli onlaýn hem ses bermegi başaranyny aýtdy. İş ýapyldy. Ulgam iki sesi sanady. Hemme zat video düşürildi. Düşnükli. Bu ýagdaýda her döwlet işgär tarapyndan 30 sesiň boljakdygy belli diýip Navalny Lapkow wideosy onlaýna peýda bolandan soň Twitterde ýazdy. Kreml pandemiýa wagtynda ses bermek bilen bagly aladalary ret etmek bilen ortiýetin koronawirusyň ýaýramagyny haýyrlatmagy başaranlygyny aýtdy we saýlawçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ähli zerur çaýranyň görüljekdigini ýanandyrmaga çalyşdy. John Hopkins Üniversitetiniň hasabatyna görä, ortiýetde 600 mingden gowrak adamy koronawirus ýokuşdy. Bu gözü ýurdy dünýäde 3-nji orunda goýýar. Virustan ölenlerin sani 8500'den uğrak. Yönü hakiki sanlar has köptüreydiler.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde havarlar gündelik bilenmen Şaymardan Gülümradi. Afganistan'da koronavirusi öcen derecesine yetti. Koronavirusunun yayılmağının kontroldan çıkandığını Afganistan'ın sağlık oruç ulgamının işgarları aydiyar. Koronavirusi yokuşalların sahanının onlar çömüne yukarlanandığını bildirip Afganistan'ın sağlık oruç ministeri Ahmet Cevat Osmani şeyle dedi.
Az 1211 test sample girişode. Burgunun içinde 1200'den uğrak nasağ test edildi. 524 nasağ korona keselinden sağaldı. 20 nasağ koronavirusundan burgunun devamında vefat etti. Koronavirüse yokuşanların sahne 30 mına kolaylaştı. Kıynansağam koronavirüse vehem salmağını devam ettiriyor.
Deyip minister belledi. Koronavirusuna karşı görüşte dünya cemiyetçiliği ve bütün dünya sağlık oruç kuraması Afganistan'a yardım ediyor. Yöne halkara kuramalar tarafından verilen kömeğinin yitirim bolyandığı aydılıyor. Demalış sistemasını kontrol ediş encamlar Türkiye ve halkara sağlık oruç kuraması tarafından kömek edildi. Sol kuralların 32 sahnesi uğurlanıp Pakistan'da satılıptır. Şu sebepten hükümete degişli keselhanalarda koronavirusuna yolgun nasaların doğru dürüst becerilmeyandığını koronavirusuna karşı güreş boyunca komitetin ağzası ve Kabul velayetinin hakimi Muhammed Yakup Haydari boynalıyar. Yurtta koronavirusuna uçuranların sanının milyonları geçenliğini hakim bildiriyar.
Milyonha nefer okunun mariz dorim ve sadha fauti dorim.
Koronavirusuna uçuran milyonlarca nasak bar. Yüzlerce nasak öldü. Dine paytak Kabul'da günde 30-40 nasakın ölümünün şayade bolyars. Koronavirusuna uçuran nasakların yüzden biri hem resmi hesaba alınmıyor.
Dip Haydari aytti. Hususi keselhanalar korona keseline uçuran nasakları kabul etmiyor. Devlet hastahanalarına halk anamsızlık bildiriyor. Neticede COVID-19 keselinin Afganistan'da faciğali derece varıp yetenliğini Sağlık Oruç Ministerliğinin orunmasarı vakit mecruh ünü sürdü. O yerlerde de koronavirüsü dinlen yaradı. Emma koronavirüsünün karşısına çareler görülmüyor. O yerlerinin yaşayıcıları sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyorlar deyip bilirmeler aydiyar. Türkmen ovalarında hem koronavirusunun alamatları bulan nasağlıklar köpeldi. Halk öz sağlığını tebiplere becertiyarlar. kabirleri üskülük ve endam ağrısına çıdap bilmen triyek kullanıyor.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun torkunlarına kalın.